které dostávali přímo při stěhování. Můžeme mluvit maximálně o první etapě, kdy byly usedlosti vykupovány.
To byla taková ta německá důkladnost, jak oni rychle tady nás tlačili odsud, provedli rychle odhady. Já sám jako študák jsem figuroval s jedným inženýrem a když vám řeknu, že s tímhle panem inženýrem jsme udělali za den taky 50 odhadů nemovitostí, který tedy byli dobrý k tomu, že lidi za to dostali prachy. Všichni, co odešli, měli ty peníze tedy v tom peněžním ústavu. Někteří se chovali tak, že začali si vybírat prachy a většina občanů tedy říkala, na to nebudeme šahat, protože každý jsme předpokládal, že to nebude dlouho trvat, co se vrátíme.
Kromě německých důstojníků v uniformách SS prošli tímto územím i tisíce Litevců, Lotyšů, Belgičanů, Holanďanů a zhruba 10 tisíc Francouzů zhruba ve třech divizích. I ti byli tedy v uniformách SS s distinkcemi těch států, z nichž pocházeli, a i ti byli cvičeni a ta historie je velice zajímavá. Je zajímavý i vlastně účel toho zřízení cvičiště. Jednak to bylo deklarováno velmi chytře za protektorátu, jakože že to bylo dávné rozhodnutí generálního štábu Československé armády.
Nacistická okupační správa využila pouze platné zákony a vojenské cvičiště zřídila na základě zákona číslo 125 z července roku 1927, který umožňoval vládní moci vyvlastnit pozemky za účelem zřízení cvičiště.
Jedna z těch verzí potom byla, že se mělo jednat o pokus, který zosnoval Reinhard Heydrich, o poněmčení jádra Čech, protože tady v podstatě nebylo žádné česko-německé osídlení jako v Sudetech. A i vlastně ty židovské rodiny mluvily vesměs česky. Takže tady bylo to území ryze české a mohl to být pokus, jak z Čechy naložit podle té teorie, buď to poněmčit, vystěhovat nebo zahubit. Že?
V původních německých plánech se počítalo s odsunutím až 28 nebo 30 tisíc obyvatel z území středních Čech. Ne všichni obyvatelé byli nakonec přesídleni. Mnoho jich zůstávalo jako dělníci na takzvaných SS-hofech. SS-hof byl vlastně dvůr utvořený z celé vesnice, který měl být takovým hospodářským zázemím cvičiště. Nacistická správa byla dostatečně chytrá na to, aby ty obyvatele nenechala hospodařit na vlastním, a proto je přesouvali často přes celé cvičiště na SS-hof třeba 30 km vzdálený.
Pokud šlo třeba o svatodušní svátky, tak my jsme měli zájem vědět, co je tady. No tak tehdy se vydávali propůzky na svatodušní svátky, aby si mohli podívat na hřbitov za těma pozůstalýma. No já jsem to využil tehdy taky, měl jsem kolo, tak jsem sem jel, že jo, podívat se do baráčku, no. A tady jsem akorát uviděl tu naši kočku, kterou jsme tady nechali a která tady byla.
Když jsme tady byli o těch dušičkách v Netvrzích, tak jsme odešli jako sem na černo, že jsme sem neměli chodit, že do své vlastní vesnice, no tak jsme sem chodili taky, no a tady byli zase lidi, kteří tady byli vystěhovaní, tam od Nebeklovská a tady od té strany, jo, a z Dalečic a z Bazenic a tak nějak, jak se říká, no tak ty tady byli, no tak se s nima hovořilo, no. Nám neublížili, že jo, my jim taky ne, no tak jsme se s nima bavili normálně. No to víte, tady byl dobytek všude puštěný, tamhle byly prasata, v těch prasečákách, jak se říká, no, co jsme mývali my, prasata. No a tady byl dobytek puštěný ve Strole a to, bylo to tady zkrátka hrozný, no.
Maminka nám vyprávěla, že o dušičkách, my jako děti jsme nesměli, dostali povolení jít na hřbitov sem, a že šli z Netvořic pěšky, tam se nějak dostali a že přes ně stříleli. Nedbali na to, i když měli to povolení, že přes ně stříleli.
V zabrané oblasti bylo nejméně 9 koncentračních táborů. V Hradišťku byli vězněni příslušníci mnoha národů, nejvíce Francouzů, Němců a sovětských občanů.
Vězňové nebyli odborníci. Oni potřebovali lidi, kteří znali různé profese. A tak někteří se sem vraceli si přivydělat. Takže oni už věděli, co se tady dělo a co se tu děje. Nemůžu jim to zazlívat. Potřebovali uživit rodinu. Byli hodní, těm vězňům házeli do příkopu chleba, kůrky, když se kápové nedívali, snažili se jim trošku pomoct. Žít tady bylo otřesné. 400 vězňů nacpaných ve 2 barácích po 200 lidech. Měli sud jediný s pitnou vodou na den. Všichni. Měli jedno koryto na mytí. Všichni. Oni dělali silnice, narovnali například serpentinu k Brunčovu, která byla S, udělali rovně a všechno pavé, všechny ty kostky, ty oni tady zasazovali. Tam je jejich krev a jejich pot. Většinou to byli Francouzi. Oni sem dávali zásadně cizojazyčné koncentráčníky, aby se nemohli s českými lidmi domluvit.
V nového československého státu se vůbec nepočítalo s opětovným dosídlením zdejší krajiny. Jedna z těch myšlenek byla zřídit tady jakési rekreační území v zázemí Prahy, které nemělo být dále dosídlováno. Nakonec však pod tlakem událostí bylo nutno toto povolit a vysídlenci se mohli vracet legálně.
Ani jsme na jarno nečekali, jestli nám dají svolení nebo ne. Oni tenkrát to chtěli tenkrát zabrat taky nějaký takový, jak se říká, společenstvo, jo. A že by nás sem jako nepustili vůbec, jo. No ale my jsme všichni protestovali, co jsme tady byli v Hradišťku a v Krňanech a tak nějak, no tak nás nechali sem nastěhovat zpátky, no.
No my jsme se vraceli v 45. roce v září. Naši mě ještě přihlásili do učňovské školy, tak vím, že jsem přišla pozdě, že pan ředitel se zlobil a jsem říkala, že jsme se vrátili teprve z vystěhování. No, tak to bylo 45. A ještě bylo plno lidů, kteří byli pryč. Ještě se nevraceli. Nikdo se vůbec nevrátil, když to tam měli lepší. Nikdo, když to viděl, tak tam nechtěl ani jet už. Zvlášť na těch psích. To bylo špatný.
No to víte, všude bylo, jak se říká, hnoj a to bordel po nich, jo. Oni se pod to dobytek asi tady potaž zlikvidovali, jo. Tak tady zůstal všechen ten hnoj a to všechno, to se muselo všechno vyklízet. Bylo tady práce moc krátka. No nevěděli jsme, co zvíř teďko. Nebyla sobota, neděle, nebo nic. Bylo to furt jen tak honem všechno.
Ploty nebyly, okna nebyly, dveře nebyly, všude bordel. A než jsme se stěhovali, tak jsme museli všechno mít zametené, půdy, všechno, odezda klíče, jsme museli od toho baráku a když jsme přišli, tak to bylo úplně splundrovaný, jak to.
Tady byly rozbitý kamna, vytrhaný podlahy, vytrhaný okna, všechny dveře. Takže když jste si něco třeba, měla jsem trochu cukru a dala jsem si ho někam, tak za chvilku jsem ji ztratil, protože chodili lidi a všady se mohlo, že jo. Tak jsme tady v té sekničce měli udělaný takhle prkna a na to jsme měli stěnu a na tom jsme spali. Tam jsme měli svatební noc. No. Potom my nám sem přivezli naší krávu a přivezli nám sem už postel. Pak se sem naší přistěhovali už i s těma druhýma kravama a ze všima. Zase jsme hospodařili. Až zase, když přišlo družstvo, tak jsme o toho všechno přišli. A už nemáme od té doby nic.
No co jsme měli dělat, když to bylo naše? Tak jsme se museli vrátit, jo?
Prakticky se lidé většinou vrátili. Do chat ne, chaty byly většinou rozbořený. Kdo tu zůstal s Němcema, ten měl domek. Už tenkrát byla taková sametová revoluce. Nikdo jim nic nevyčítal, jména i vím. Žili, jejich potomci žijí mezi námi.
Když se nám vrátili lidé v květnu 45 po skončení války zpět do svých domů tady na vystěhovaném Neveklovsku, tak museli počítat samozřejmě s tím, že válka byť skončila, po sobě zanechala mnohé nástrahy, s nimi se museli obyvatelé vypořádávat ještě dlouho, zvláště potom to byla věcí munice a výbušnin, které se ve zdejším prostoru nacházely.
Když jsme šel do sklepa třeba, tak jsem se tam bál jít, protože všude bordel, sláma, teď jsem neviděl, když to budu vyklízet, jestli tam něco není nastraženo nebo není, prostě bylo to bylo hrozný, no.
Důmysl těch nacistů, kteří ustupovali ze zdejšího území, byl opravdu velký, takže ti pyrotechnici vzpomínali na to, že nálože byly umístěny pod Prahy, ve veřejích dveří, roznětky, že byly pod různými krmítky na dvoře, ve žlabech u dobytka a podobně.
Se kdo pucovala kamna a našla tam celý pás z toho kulometu pod troubou takhle strčený, stačilo rozdražovat, bylo to všechno v čudu. No.
Já vlez do sklepa a tam bylo asi 100 panzerfaustů. Po třech v těch bedinkách, no můj táta povídá, pojďme to vyndavat. No. Mohla to být strašná blbost, protože to mohlo být jaký zaminovaný.
Munice tady byly plný stráně. To byly miny, takovýhle miny velký. Pancéřový pěstě, toho tady bylo plný stráně. Samozřejmě rodiče, já nesměl domů přinést ani tušku. Až tatínek ve všem viděl rozbušku.
Na zahradě byla obrovská bouda dřevěná se dvěma petlicema a zámkama. Byla plná krabic. Vypadaly jak červené obaly od bývalé cikorky. Dolamit, dolamit, dolamit. A dokonce i šňůry a rozbušky. Oni to chtěli vyhodit a už to nestačilo.
Finanční odškodnění po roce 1945, tedy při návratu, respektive finanční subvence, které navrátivší se dostávaly, byly řízeny dvěma úřady. Na té nejvyšší úrovni. Jednak to byl Fond národní obnovy a jednak to byl osídlovací úřad. Samotné finanční subvence a tak dále byly řízeny okresními úřady, respektive již okresními národními výbory a celkové to knihovní a papírové vyrovnání trvalo až asi do roku 1953, kdy byly oba ty centrální úřady jako nepotřebné zrušeny.
No, my jsme toho neměli vůbec nic, akorát škodu. Co jsme nahospodařili tam, jak se říká, že ono, tak to jsme zase vrazili zpátky do stěhování, aby jsme se mohli přistěhovat sem zpátky, no. Po válce jsme nedostali ani korunu od nikoho, jo. Slibovali, že nám jako odškodnějí nějakýma penězma, vůbec nic jsme nedostali, no.
Němci to vykupovali baráky normálně, ale dávali to do záložny a kdo si to vybral? V té válce, tak a vrátil se zpátky, tak na tom baráku měl každý dluh. Přestože se odhadovali škody, kolik na tom baráku je škody a všechno, ale nedostali jsme od státu vůbec nic.
Nějak se to sepisovalo, někdo nám nic nedal. Myslím, že se něco sepisovalo, A že potom nějaký finanční úřad z toho vypočítal daně a ten list přišel s vypočítanýma daněma a nic jsme nedostali, tak jsme taky nic nezaplatili.
Přišel únor 48, slavný, to byl únor, že ano, začalo znárodnění. Potom znárodnění a všechno vzali těm řemeslníkům malým. No a nakonec přišli na řadu ty zemědělci, protože těm se asi dařilo moc dobře a to neradi viděli. Největší sedláci se do toho nehrnuli, protože furt viděli, že když se budou držet vlastně hroudy, že z toho vždycky něco bude, že se uživějí. No a museli se dávat dodávky navíc, který už nemohl žádný ten sedlák ustát a odevzdat, protože už nebylo z čeho. No tak se vymyslelo to, že ten, kdo neplní, je zrádce národa, okrádá stát, a takže bychom jako se s nima měli nějak vypořádat jinak. Inu přišlo to, že největší sedláky začaly vystěhovávat. Můžu vám říct, už jako dítě, to si už sama pamatuju, že jsem se vždycky třásla strachy, když přišel k nám četník a prostě na tátu a že jak to, že to neodevzdal, že to slíbil, že to minulý týden odevzdá a nebylo. To byly šoky, na to nemůžu zapomenout. Maminky, sestra měla, bydleli ve Velké Ličici, kde taky měli hospodářství. Strejda si skoval 3 pytle pšenice na setí. Někdo ho udal, přišli, ty 3 pytle takhle bodali ve stodole a našli je. A za to dostal 5 let na uranu, za ty 3 pytle. No, lituju všeho, protože to bylo, nevím, jak si to ty lidi všechno mohli vzít na svědomí, protože to bylo pouze 10 let po válce, kde nás násilně vystěhovali Němci. A toto vystěhování dělali naši lidé, což bylo asi ještě krutější, protože každý si říkal, no teď už se nám nemůže nic stát a za 10 let se všecko změnilo.
Vzpomínáme-li na historii vysídlení Leveklovska, tak je to vzpomínání v každém případě smutné a tragické, protože se promítlo do mnoha osudů a rozčeřilo tady tu hladinu trvalého osídlení. Samotný Leveklov to poznamenalo i v dlouhém poválečném vývoji, protože řada nemovitostí byla rozbita, průmysl se sem nehrnul a vlastně to bylo jedno z mála území v České republice, kterým jakoby prošla fronta.
Přátelé, děkuji vám za potlesk. Není tady už Pepa Dlouhý, Josef Dlouhý, režisér, který má velkou zásluhu na materiálu, který vlastně dal dohromady jeho zkušenost z práce s Danielou Kučerovou, která připravovala dokumentární filmy z Podbrdska s podobnou tematikou. Bohužel už taky není mezi námi. Takže i Daniele děkujeme, protože nám s tím trošku pomohla. Už se to vlastně stává historickým materiálem, protože jsme začali s přípravou před 4 lety. Takže děkuji. Já mám prosbu, vám dodat něco vy. Já se buď zeptám, nebo jestli se někdo přihlásí, protože myslím si, že na závěr toho našeho setkání byste měli dostat slovo vy, protože ten dnešní den je váš den, vás, kteří jste to prožili na vlastní kůži, vaši rodiče, takže si myslím, že půjdu, nebo když přijdete někdo za mnou, že ještě několik z vás by mohlo svůj vzpomínku nebo zkušenost říct. A tím náš závěr. Někdo se mě ptal, když jsme ještě to připravovali, pojďte sem ke mně, já jsem tady trošku, ale limitovaný tím kablíkem. Tak. Můžete tady u mě, vám to podržím, anebo jestli chcete u pultíku, pojďte k pultíku.
Vážení přátelé, já jsem z Tince nad Sázavou, jmenuji se Bém. A na té mapě toho Třečíště se viděli, že město Týnec bylo úplně na samém kraji hranice a nebylo zabraný proto z ekonomických a vojenských důvodů. Protože v Týnci byla veliká zbrojovka inženýra Františka Janečka, a dále na Brocích druhá továrna. Čili z těchto důvodů to bylo nezabrané, aby tam mohli lidi jezdit ze všech vesnic celého okresu, pomáhat Němcům dělat hodlitky a různé věci pro vojenské účely. No a já bych teďka vám chtěl říct několik poznámek z druhé světové války. Chodil jsem do školy v Benešově, do druhé třídy měšťanské školy. Jednoho dne nám třídní učitel oznámil, chlapci, dnes jsou tady naposled vaši spolužáci z Václavic, Vatěkova, z Jarkovic a tak dále. Musí opustit svoje domovy a stěhují se do Divišova. Rozlučte se s nima. Bylo nám těch 12-13 let tak. A teďka takovej humorný příběh. Na zavraném cvičišti SS se točily bitvy z ruské fronty. Byly to ty žurnály, jak promítali lidem, jak to tam Wehrmacht a jak ženou Rusy zpátky, že jo. No a teďka si představte, vysílali reportáž z bitvy u Kyjeva. Tanky a pěchota dobývali vesnice, baráky rozbíjeli, stříleli. A ten kameraman omylem, jak točil tu frontu, ty bitvy, tak zabral velkou budovu a tam bylo napsáno obecná škola. No lidi se mohli v Benešově umlátit smíchy, u Kyjeva, že jo, bitva. Tak takovýhle, oni tam dělali habaďůry a blbli jako tady naše spoluobčany v protektorátu. Je třeba se zamyslet nad jednou vážní věcí. Malá informovanost o Neveklovsku. Tenhle film, který jsme tady dneska viděli, tak nám ho promítali v Týnci. A zařiďte někdo, ať tenhle film dají do televize. Protože naši mladí lidi o tom nic nevědí a bohužel i starší. Vy tady v sále to znáte, Neveklovsko a tak dále, jsme tady odsud, že jo. Ale já jsem byl na celonárodním sněmu Českého klubu Českého pohraničí v Chomutově. A tam bylo taky pár slov o Neveklovsku. No a já jsem právě si řekl, já si udělám takový výzkum, mezi těma delegátama, to byli z Čech a z Moravy, celonárodní sněm. Tak jsem si 5 nebo 6 lidů vybral, prosím tě, víš, co bylo na Neveklovsku, co se s ním dělo? Všech 5 nebo 6, co jsem mluvil, nevěděli, vůbec nevěděli, a byli to lidi starší, kolem 50, 60 let, 7. Oni nevěděli, že Neveklovsko existuje, co tam Němci všechno dělali, co vyhnali lidi. To byla příprava na zlikvidování českého národa. Až vyhrajou válku, tak vidíte, co řekl Heydrich, tady nemá Čech co dělat. Zdraví lidi by makali pro ně a ostatní by zahnali na Sibiř. Takový byly právě plány, co oni s námi chtěli. Tak já si myslím, že je škoda, že v našem tisku a v té televizi o tom Neveklovsku nic neřeknou. No ale víme proč, ne? Víme, kdo 80% tisku a médií ovládá, Češi ne. Ty o sobě, ty majitele, ty o sobě nebudou říkat žádný hříchy. Ale furt nás tam otravujou, jak vyhnali. Oni tomu říkají vyhnání, ne že to bylo rozhodnutí vítězích velmocí, ale vyhnali jsme Němce do Německa, když tam chtěli. Ale že vyhnali 110 tisíc našich obyvatel z pohraničí, a já jsem je viděl jako 13-letý kluk v Benešově, že seděli, měli chudáci rance, kufry, že jo, a v Benešově už tenkrát byl městský rozhlas. A ten rozhlas hlásil, vážení spoluobčané, jsou tady naši chudáci, co utekli z pohraničí, kdo můžete, vemte si je chvilku na pár dní na bydlení, jako. Můj strýka si taky vzal jednoho kluka, byl to sirotek zrovna od někud z Poranči. A na ty, co se nedostalo, tak je dali do Sokolovny a do tělocvičen ve školách. To jsou moje vzpomínky na tu dobu, co tady s námi Němci dělali. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Abych se tadyhle ještě připlížil k panu kronikáři z Čerčan, který má obrovské krabice a my se těšíme, co z těch krabic pro nás do almanachu přichystá. Chci tím říct jednu věc. Všechno, co jste tady dneska slyšeli, se pokusíme ve zkrácené podobě dostat do almanachu, který se chystá, který bychom rádi vydali v září. Nebude to jaká dramatická, budou to soupisy jednotlivých výpovědí, záznamy historický, takže to bude prostě klasický almanach, sborník zajímavých věcí, které se podaly. Takže, jak to vypadá u vás?
No, jak to vypadá? Budeme muset na to máknout, podívat se do toho, vyhledat to a vám to samozřejmě pošlem.
Ještě jste jako nějaký příběh, že byste prozradil, na co jste narazil? Odkryl jste to víčko někde, určitě nějaká krabice už povolila.
No, něco jsem tam, ale příběh si nechám pro sebe. To bude překvapení, to až napíšu na jednou.
Dobře, děkuju. Tak vidíte, bude to napínavý, ještě se ledacos navíme z Čerčan. Je ještě někdo, kdo by chtěl doplnit ten dnešní den, než uděláme závěr? Já vám, přátelé, poděkuju. Mně je trošku líto, přestože stále čekáme na pana Šepka, že dorazí, ale protože zasedá v parlamentě, teda v senátu, kde se schvaluje důležitý zákon a je zpravodajem toho zákona, tak už ho tady byl omluvit i pan Tepr. Já jsem ho chtěl zdržet, ale on taky musel zpátky na debatu. Takže v tomhle tom okamžiku já mu vyřídím ten obrovský potlesk, který mu teď bude patřit na závěr, protože se zapříčinil, za to, že jsme se tady dneska sešli. Já vám děkuji a šťastnou cestu do domovů, které by vám snad už neměl nikdo nikdy sebrat. Naschledanou.